Tačno je 6 sati.
Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
Vesti.
Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je gostujući na televiziji Pink da će se u sredu na Đurđevdan Skupština Srbije izjasniti o ukidanju vanrednog stanja. Sa ukidanjem vanrednog stanja ukida se i policijski čas i angažovanje vojske u civilne svrhe, pojasnio je Vučić. To ne znači proglašenje kraja epidemije, jer vanredne epidemiološke mere zaštite ostaju na snazi, izjavio je epidemiolog Predrag Kon. U Srbiji su od virusa korona obolele još 102 osobe, ukupno 9.464. U poslednja 24 sata umrla su 4 pacijenta, ukupno 193. Hospitalizovano je 2.116 osoba, na respiratoru su 54. Izlečen je 1.551 pacijent. Ukupno je do sada testirano blizu 102.000 osoba. Stopa smrtnosti iznosi 2,04%. Zbog manjeg interesovanja, ali pre svega zbog sve boljih rezultata, od danas više neće biti svakodnevnih konferencija za medije. Od danas nove ublažene mere. Ponovo se otvaraju kafići i restorani, a u nekim gradovima počinje da funkcioniše i gradski prevoz. Danas počinje i masovno testiranje na uzorku od oko 7.000 domaćinstava. Time će se utvrditi stepen kolektivnog imuniteta i koliko je ljudi bilo zaraženo virusom, a da nisu imali simptome. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio da bi izbori mogli biti održani 14. ili 21. juna. O tome će biti reči na današnjem sastanku sa predstavnicima političkih stranaka. Sastanku koji će, kako je najavljeno, biti održan posle podne, prisustovaće i premijerka Ana Brnabić. Evropska unija organizuje donatorsku videokonferenciju za prikupljanje sredstava za globalni odgovor na COVID-19. Njihova procena je da je potrebno 7,5 milijardi evra. Nemačka Stada grupa i njena članica Hemofarm uručit će donaciju zdravstvenom sistemu Srbije kao pomoć u borbi protiv COVID-19. U pitanju je 110 monitora za praćenje stanja pacijenata. Još 30 monitora bit će donirano Bosni i Hercegovini i 10 Crnoj Gori. Reč je o donaciji vrednoj 45 miliona dinara. Kako je najavljeno, prisustvovaće ministar zdravlja Zlatibor Lončar, ambasador Nemačke u Srbiji Thomas Schieb i direktor marketinga Hemofarma Marko Devrnja. Srpski fudbalski timovi i danas počinju sa pripremama za nastavak sezone, a treninzi će se održavati uz predviđene mere zaštite. Superliga Srbije bi trebalo da se nastavi 30. maja. Vreme danas. Ujutru moguća kratkotrajna magla, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od 4 do 11, dnevna od 16 do 20, u Beogradu 18 stepeni. Čuli ste vesti.
Vode. Na tri vode.
Poštovani slušalci, dobro jutro, 6 sati i 5 minuta, na naše veliko zadovoljstvo počinje još jedno druženje u programu Na tri vode iz Beograda, Novog Sada i Niša i naravno trajamo kao i obično od 6 sati do 8. Danas je 4. maj, idu nam u susret bolje dani, proleće nam nekako svima da krila. Broj obolelih od COVID-19 opada, uskoro će biti ukinuto i vanredno stanje i zaista imamo razloga da budemo vedriji nego u prethodnom periodu. 7 stepeni u Beogradu, a kako je u Nišu i Novom Sadu? Dobro jutro, kolege.
Dobro jutro vam želim iz Niša. 8 stepeni u našem gradu, prijatno, vetar doduše duva sa jugoistoka, ali brzinom od samo 1 metra u sekundi. Pretežno je vedro, kako to kažu meteorolozi, ali je vlažnost 81%. Imali smo kišu prethodnih dana, što nam je olakšalo da prvomajske praznike provedemo kod kuće.
Uspeli smo.
Pozdrav vama dvema, drage Dragana i Biljana. Evo, u Novom Sadu je nekako sličan opis. Prohladno je, u smislu osjeća se ta neka svežina, verovatno i zbog vetra. Daleko od toga da možemo pričati o nekom sad problematičnom hladnom vremenu. Ja verujem da će pred nama biti dan u svakom smislu lep i imamo razlog za optimizam, kao što si rekla, a i mislim da će naravno temperatura da se podigne. Ovo je ipak neka jutarnja svežina. Mene je nešto iznenadila ta svetlost koju smo u rane sati dobili. Ja nešto ustala i pre vremena i sa vreme je dan.
Tako
i to
je.
Mi je prijelo iskreno da ne idem po noći ono na posao. To je vrlo traumatično iskustvo. Tako da baš onako se nadam da će nam, kao što da su to neki znaci koji donose tako gomilu nekih dobrih, lepih, vedrih vesti.
Da, neobičajeni znaci, ali tu su. Pa sad čitat ćemo ih već kako ko želi, kako kome odgovara, dok ne dobijemo neke konkretnije odgovore. Mnogo toga neobičnog je oko nas ovih dana ili ovih par meseci, mesec, dva, ali možda se sve nekako menja, pa se i priroda menja, ko zna, saznaćemo jednom. Da krenemo sa muzikom, pa onda ulazimo u ozbiljnije teme.
Dobro jutro, dobro ostanite jutro sa nama.
Dobro jutro.
Pamtim mesec maj, kada je stavila jabuku u moje oko, iz nje je kao crv ušla u srce duboko. Pamtim, sve se promenilo i više nikad nije bilo isto. Bio sam lud za njom, hteo sam rez, al nije bilo čisto. Sad poput vode lećem dole, 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 dole. Moju reku puta more, sve je gore i gore, sve je gore i gore, 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 gore. Ti su me gurnula sa vrha sveta, u Zagrebu bile. Nemam snage da isplivam gore, nešto vuče me gore. Ti su me gurnula sa vrha sveta, u Zagrebu. Sećanje nosi me u njeno oko, gladan kao crv, kišu zavirim duboko. Poput vode nečem dole, 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 dole. Moju reku putem more, sve je gore i gore.
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Maja 1869. godine u Novom Sadu je preminuo književnik Jovan Hadžić. Bio je osnivač i prvi predsjednik Matice Srpske. Bavio se advokaturom, bio direktor Novosadske gimnazije, radio na građanskom zakoniku Kneževine Srbije i uređivao časopise Letopis Srpski i Golubicu. Sa Vukom Karadžićem se razilazio u pitanju reforme jezika i sa njim vodio oštre polemike.
U početku Vukov pristalica, Jovan Hadžić je oko 1825. počeo da pobija njegove ideje, da bi se sukob razbuktao 1837. kada je u Novom Sadu izdao Sitnice jezikoslovne. U toj knjižici osudio je brz, nedovoljno smišljen rad na reformi jezika i pravopisa, zahtevajući da o tome ne presuđuje jedan čovjek, već telo učenih ljudi, posle dugih savjetovanja i rasprava. Vuk je 1839. napisao odgovor na Sitnice jezikoslovne, zatim su došli Hadžićevi utuci i utuci na utuke. Raspravu je naposletku okončao Đura Daničić svojom sjajnom raspravom Rat za srpski jezik i pravopis, objavljenom 1847. godine.
Na današnji dan 1885. godine u Temišvaru je preminuo knez Aleksandar Karađorđević, sin Karađorđa Petrovića. Vladao je Kneževinom Srbijom od 1842. do 1858. godine. Na srpski presto doveli su ga ustavobranitelji posle svrgavanja Miloša Obrenovića. Za vreme vladavine kneza Aleksandra Karađorđevića donet je građanski zakonik, organizovano sudstvo, otvoreno više od 200 novih škola, a Lice je pretvoren u veliko učilište. 4. maja 1980. godine u Ljubljani je preminuo Josip Broz Tito. Posle Drugog svjetskog rata, Tito je prvo obavljao funkciju predsjednika vlade Federativne narodne republike Jugoslavije, da bi 1953. godine bio izabran za predsjednika republike. Slušamo Titov govor o stupanju na čelo Komunističke partije Jugoslavije.
Moram da kažem da su to bili moji najteži časovi uopšte celokupnog moj rada partijskog, a naročito ove ilegalne prakse koje sam ja doživio 39. godine u Moskvi za onih par meseci. Jer se tada sve hapsilo kriv, ko je kriv i nije kriv, i ja isto tako nisam bio nikad siguran da neće meni da tu jednog dana isto pokupe. Ali baš to, blagodreći što nije nikakvih bilo, dokaza i dokumenata, jer oni svakog gore prate. Da sam se ja i s kim družio. Osim toga mogu da zahvalim tome što je Dimitrov prilično poverenje imao u mene i da je on smatrao da treba da ja primim sada celokupnu rukovodstvo ruke, da ja budem generalni sekretar i da sredim, da idemo zemlju, da sredim partiju. Bilo je tamo ljudi koji su bili protiv toga da ja uopće idem na takvu zemlju. Ali je Dimitrov kazao, ako ga ne pustimo zemlju, da moramo partiju raspustiti, mi tamo ne znamo ove druge ljudi. Tako da je pobedila ta teza Dimitrova i ja i još nekih mojih tamo prijatelja drugova, i ja sam otišao u zemlju 39. godine.
Na današnji dan 1999. godine u borbi sa NATO eskadrilom iznad Valjeva je poginuo potpukovnik Milenko Pavlović, pilot Vojske Jugoslavije i komandant 204. lovačkog puka. NATO avioni bombardovali su fabriku municije Krušik i vojno skladište u selu Pričević. MiG-29 u kome je bio Pavlović pogodile su 3 rakete. Avion je oboren, a ostaci letelice pronađeni su u selu Petnica kraj Valjeva. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Miroslav Vujičić i Nataša Ćuković.
U 6 sati i skoro 20 minuta saznajemo šta se dešava oko nas, naravno iz štampe. E sad mogli bismo da zaobiđemo Bilju ovog puta, pošto uvek nekako od nje krenemo.
Samo da mi neko ne uzme temu.
Sam nećemo, onda idemo od tebe.
Ma da, Bilja,
da
samo napravi.
Ajde, da ne kvarimo dobre navike.
Dobro, da. Ono što je dobro ne treba menjati. Miran vikend u Nišu, nema mnogo informacija, nemam ni Narodne novine i zato sam izabrala i volim da pričamo o slobodi medija. I zato sam iz sa Južnih vesti izabrala ono što su oni izdvojili, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borrell Fronteles rekao je povodom Svetskog dana slobode medija da su izveštači, posebno žene, izloženi prljavim kampanjama i finansijskim pritiscima. Kriza izazvana virusom korona pokazala je koliko je važan rad medija. Sloboda je važna ne samo za novinare, i već i za sve građane. Evropska unija radi na suzbijanju posljedica novog virusa po medije, a fokusira se na dezinformacije o virusu, promocijom pouzdanih izvora i uklanjanjem lažnog i nezakonitog sadržaja. Ovo naravno može uspeti samo ako se nadogradi na savestan i predan rad novinara. Danas možda više nego ikada, sloboda medija je kamen temeljac demokratskog društva, rekao je Fronteles. To je moj izbor. Mislim da je bio red da pomenemo Svetski dan medija, iako da. Je bio juče.
Još da sve bude tako kao što kažu, bilo bi zaista sjajno da konačno počnemo da dobijemo prave informacije. Ajde ih plasiramo, naravno, nećemo sebe da izostavimo.
Naravno.
Kad se kritikuje, valja kritikovati sebe pre svega. A Milice, šta
Hvala
se radi
Bilju
u Novom Sadu?
Na ovoj temi. U Novom Sadu je... Mislim, naslovnica vratno izgleda, ali verujem nekako, Dragana, da ćeš u većoj meri ti o tome pričati, jer pretpostavljam da se to našlo na prosto naslovnicama, mislim, većine listova. U pitanju je ono nekako trenutno stanje po pitanju koronavirusa i vanrednog stanja. Tako da kaže naslov, idemo ko ukidanju vanrednih mera. Danas kreće gradski prevoz u Novom Sadu, otvaraju se kafići i tako dalje, ali ja bih voljela da ipak odvojim koji minut za malu noćnu muziku za Novosađane. Zaživela je ideja opere Srpskog narodnog pozorišta tu publici na noge. Došli su upravo orkestarci i stvarno fantastični ljudi iz Srpskog narodnog pozorišta. Ovo bi trebalo da je bio četvrti koncert na Bulevaru Oslobođenja, dobacio do mog prozora i baš me to, mislim, čim sam čula naravno te prepoznatljive tonove operskih arija, znala sam o čemu je reč, pošto sam pratila na društvenim mrežama prethodnih dana i onda sam pratila i live i slušala stvarno uživo.
Malo ti sa terase.
Jeste divno, je stvarno i lepo, svirali su isti ugođaj, priredili su na Podbar i Limanu, potom na Detelinari, a evo sinoć stvarno meni je to onako, eto, povučemo nešto lepo.
Božanstveno, naravno.
Ma da, povučemo nešto lepo iz svih nekih nezgodnih, loših situacija, a ovo je stvarno dobar potez opere Srpskog narodnog pozorišta. Inače se SNP dobro pokazao u mnogim nekim potezima koji su načinili, kao što je recimo potez prema honorarnim saradnicima, odluka da i njima isplate honorare koji nisu mogli da se isplaćuju, u smislu nije bilo igranja predstava. Što
to je baš naša tema, Milica, ovoga jutra iz Niškog studija.
Bilo, znam da ćeš se time baviti.
U Nišu, nažalost, nije tako, ali
pa nije, ni u Beogradu. Nije ni u Beogradu i mislim da je važna tema i znam da ćeš ti na pravi način tome da pristupiš kao velika ljubiteljka pozorišta. Eto, tako da malo operi od jutros iz Novog Sada.
Odlično. Odlično, prijavi nam takve vesti. A što se kulture tiče, kažu u šta je ovo, Blic, da, gledam u naslov iz Blica koji kaže kultura izbačena iz planova za budućnost. I to zaista jeste jako ružna vest, ali neka to Bilja nama predoči na pravi način u 7.30, te stoga pozivamo i slušalce, ako ih to interesuje, da budu upravo tada uz nas. E sad ja ću reći da počinje masovno testiranje stanovništva, o tome piše Politika. U Srbiji će danas početi masovno testiranje stanovništva na uzroku od oko 7.000 domaćinstava kako bi se utvrdio stepen kolektivnog imuniteta i brojnost osoba koje su razvile antitela na virus korona. Kako je izjavio direktor infektivne klinike Kliničkog centra Srbije, posle ove epidemiološke studije na uzroku koji je reprezentativan za cijelu zemlju, bit će jasno kakve mere u buduće treba planirati. On nije precizirao koliko će ispitivanje trajati, dodajući da je Kina započela slično testiranje pre 20 dana u Wuhanu. Kažu da će tih 7.000 porodica biti onako nasumično izabrano, pa eto, vidjet ćemo. Ja ne bih voljela da se nađem među njima, nešto sam skeptična po pitanju svega što ima veze sa ovim virusom. I ono što naravno zanima sve naše sugrađane jeste gradski prevoz, koji kreće 8. maja. I kažu da u vozila može da se uđe samo sa maskama i rukavicama. Gradski prevoz u Beogradu, dakle, počinje da funkcioniše 8. maja postepeno i to po fazama, a bit će uvedena nova pravila koja će morati da poštuju svi oni koji koriste ovaj vid prevoza. Naime, u prvoj fazi moći će da se voze samo zaposleni, odnosno osobe koje putuju na posao, a u narednim fazama, kako se budu ublažavale mere protiv širenja epidemije, prevoz će biti dozvoljen i drugim kategorijama, đacima, nezaposlenima i starijima od 65 godina. Prema najavama gradskih čelnika, biće dozvoljen ulaz u vozila samo onim licima koja pravilno nose lično zaštitnu opremu, odnosno masku i rukavice. Ulazit će se samo na prednja vrata, dok će izlazak putnika biti na obeleženim vratima. Uz to, mesta za sedenje i stajanje biće takođe obeležena, kao i maksimalni broj putnika po vozilu. Cena jednodnevne karte, koliko bi radnik trebalo da izdvoji da ode na posao i da se vrati, je 250 dinara plus 40 dinara koliko je potrebno izdvojiti za samu karticu. Na 3 dana ona iznosi 700 dinara, a za 5 dana 1000. Sa sve ostale vrste karata i dopuna za javni prevoz neće moći da se kupe, dok je korišćenje javnog prevoza omogućeno samo za zaposlene. O ovome piše Danas i opširnije možete čitati na 6. strani. Mene još zanima do kada će narod imati para da kupuje tu zaštitnu opremu, ako je recimo četvoročlana porodica u pitanju, to su recimo 4 maske dnevno i nekoliko pari rukavica, to je oko 500 dinara dnevno. Da li možda država treba da se pobrine o tome, da nam recimo podeli neke zalihe? Ja mislim da sigurno da.
Ne bi bilo loše.
Bilo bi savršeno, da, jer zaista nije mali izdatak, s obzirom na to da su cene maski drastično iskočile i da je to poprilično udar na budžet, naročito u vanrednom stanju, sada kad smo svi malo izmešteni iz neke uobičajene situacije, finansijske ili kako god. Uglavnom, o tome se ne piše, ali ajde, možemo bar mi da govorimo. Završili smo pregled štampe za ovo jutro i naravno ono što uvek posle toga sledi jeste dobra muzika, pa neke vesti ponovo, flash vesti, druženje sa vama i ostanite u svakom slučaju uz Radio Beograd 2. Predsednik Aleksandar Vučić najavio je gostujući na televiziji Pink da će se u sredu na Đurđevdan Skupština Srbije izjasniti o ukidanju vanrednog stanja. U Srbiji od virusa korona obolele još 102 osobe, ukupno 9.464. Od danas nove mere. Ponovo se otvaraju kafići i restorani, a u nekim gradovima počinje da funkcioniše i gradski prevoz. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio da bi izbori mogli biti održani 14. ili 21. juna. Evropska unija organizuje donatorsku videokonferenciju za prikupljanje sredstava za globalni odgovor na COVID-19. Srpski fudbalski timovi danas počinju sa pripremama za nastavak sezone. Vreme danas, jutarnja temperatura od 4 do 11, dnevna od 16 do 20, u Beogradu 18 stepeni. Čuli ste flash vesti. Picture perfect images on the outside, but you have seen me late at night. No, it isn't right, 'cause I drink too much. Want my mind stuck, I'm avoiding getting too in touch with deep stuff. Heard a song of mine today on the radio. Should be proud of what they say. Harmony, I'm a horrible person. Deep down, you know I'm bad. I'm a horrible person, although it may seem sad. I seem to define, you know, you of my fire. We're the example that disasters can stay alive. I'm a horrible person, sometimes it makes you.
I'm a horrible person, and sometimes it makes you mad.
Poštovani slušalci, pomalja se sunce, zapravo vrlo lepo sija, ali kako će nas vreme dočekati danas i narednih dana, čućemo iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije od Jadranke Zebe Đurić.
U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i suvo. Više oblačnosti posle podne u istočnim i južnim predelima. Vetar slabi, umeren severozapadni, na istoku povremeno jak, uveče u skretanju na jugozapadni. Najviša temperatura od 16 do 20 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Vetar će biti slabi, umeren severozapadni, uveče u skretanju na jugozapadni i najviša temperatura oko 18 stepeni.
Smem da dam, da vodim me tamo gde niko ne vidi, umra.
pravde s duhovima svojim borim se. Znam da jedini si ti što daješ se za ljubav, ne bojiš se. Ne mogu da preživim ja sada kada znam da izgubit ću te. Samo da mi je na koži da te osetim kao ranije. Samo, samo da mi je u srce da me dotakneš, a da ne boli me. Ako ostaviš me ti, sama ne mogu, sama ne mogu to. Ja da prevolim, ne mogu samo tvoje glas da zaboravim.
Predivan glas Lene Kovačević u 6.37, verujem da prija svima, meni da. A, ono što sledi jeste naravno ono što se možda dešavalo sinoć ili je trebalo ili na neki već način originalan jeste onako kako može u ovom trenutku kad smo svi vezani za kućne uslove. Pa Biljo, da te ne zaobilazimo više, ajde da od sad uvek krećemo od tebe. Šta se dešavalo u Nišu? Je li imaš nekakve podatke?
Pa evo najpre malo tih servisnih informacija kako smo uobičajili ovoj rubrici, jer zaista nije bilo mnogo kulturnih događaja osim online. Danas kreće međugradski saobraćaj u Nišu, ali ne i gradski, u Nišu i Beogradu tek od 8. maja zbog nešto složenije epidemiološke situacije, mada kako ocenjuje gradski štab za vanredne situacije, situacija u Nišu sve bolja, ali i dalje nesigurna. U kliničkom centru Nišu 217 obolelih, u studentskom domu kod medicinskog fakulteta 121. Inače, da biste shvatili tu situaciju u Nišu, a verujem da većina nije baš po brojkama mogla da shvati, Niš je imao 8 puta više obolelih nego Novi Sad, na primer, a otprilike smo tu negde.
Da.
Tako da još uvek oni upozoravaju da treba sve mere, naravno, obezbediti masku, rukavica, ono o čemu smo već pričali, ali danas kreće i rad kafića i tu upozoravaju iz gradskog štaba da se bude obazriv, 2 metra odstojanja ili barijere, ako to nije moguće, maske i rukavice za zaposlene i stalna dezinfekcija. Istovremeno danas će i svi vozači, kontrolori i konduktori biti testirani na COVID virusa. Od kulturnih događaja online tokom vikenda mogli smo da gledamo predstavu Draga Jelena Sergejevna, Ljudmile Razumovske i Devojke Radoslava Pavlovića u režiji Ivana Vukovića.
Hvala Biljo. Milice, šta si nam ti pripremila za ove informacije koje za pravi period kad prosleđujemo informacije jedni drugima?
Pa nadovezujem se na Biljinu priču, on upoznala nas je sa situacijom u Nišu, što se Novog Sada tiče takođe, ali ne u potpunosti isto. Kod nas startuje zaista gradski prevoz i prigradski, kako su to objasnili, evo i ja pokušavam da dešifrujem, prosto shvatim pa da mogu da to drugima onda ispričam. Dakle, jeste uspostavljanje redovnog linijskog prevoza na celokupnoj mreži linije u gradskom, prigradskom i međumesnom prevozu, ali režim odvijanja prevoza putnika je realizovan po važećem redu vožnje subotu i to u terminima, dakle u periodima od 5 ujutru pa do 9, tačnije 8.59, potom od 13 do 16.59 i od 21 do 22.59. Ne znam kako to tačno sad izgleda, jer prvi dan je i verujem da će, da je to neki način da se kao krene sa onako prvom turom autobusa, a verujem da će i osluškivati prosto potrebe putnika, mislim, nekako se nadam. Uglavnom da, to je važna informacija što se tiče nekih podataka koje možemo da dobijemo o pacijentima COVID-19 u Kliničkom centru Vojvodine. Trenutno se leči 56 osoba, u opštoj bolnici u Pančevu 81 pacijent. To su poslednji podaci. Znamo da je onako čudnovat vikend iza nas i sa zabranom izlaska, pa i sa dozvolom, ali rekla lepo Bilja na samom početku jutarnjeg programa, sreća pa ova kiša bila i loše vreme, pa nekako nismo imali potrebu da rizikujemo sa, ne znam, većim okupanjima napolju ili tako dalje. Ono što jeste bila simpatična informacija je od 1. maja u Novom Sadu, miris roštilje je apsolutno svuda u gradu dominirao, iako ljudi nije bilo, ali to je bila očigledna odluka za ručak, pa čak i sa novosadskih terasa, ali roštiljala je i novosadsko komunalna policija u dvorištu tamo u svom preduzeću, pa je to onako isto slika koja je bila, mislim, simpatična. Roštilj je očigledno povezao i 1. maj u kom god obliku slavili, očigledno od tog oblika ne odustajemo. Za kraj mogu da ponovim ono što sam spomenula u listanju štampe, to je onako pravi primjer rubrike Sinoć u gradu, dakle aplaudiralo se tokom vikenda, ali i sinoć u Novom Sadu na različitim lokacijama zbog ansambla opere Srpskog narodnog pozorišta koji su održali 4 koncerta uprkos policijskom času. Dakle, najstariji sugrađani su, pa recimo i najemotivnije doživeli, Limanci su aplauzima pozdravili muzičare, a Bis zbog čuvene Bela Ćao. Tako da, eto, još jednom ću s tim koncertom da završim ovaj izveštaj iz Novog Sada.
Sa tim si počela, sa tim završavaš i možeš i da ponoviš još koji put, jer je lepo već, zaista. Svakako. Ja sam odlučila da citiram psihologa, psihijatra Zorana Ilića, koji govori o opasnostima koje potencijalno vrebaju nakon ove epidemije, pandemije, kako je ko tumači. Tiču se naravno psihičkog stanja nacije i ljudi uopšte. Doktorka Anđelka Kolarović je u razgovoru sa nama u jednom jutru govorila o tome da je moguće da se razviju simptomi vijetnamskog sindroma nakon svega ovoga, i to zaista upozorava sve nas da ako primetimo nekakve poteškoće da treba da se obratimo stručnjacima na vreme, jer sve ovo što se nama sada dešava je potpuno neobičajeno i zapravo najgore u smislu neizvesnosti koju osjećamo. Te evo jednog kratkog dela teksta. Druga, zapravo važna stvar je postaviti limit informacijama. Živimo u vreme infodemije, preplavljeni smo brzim i često neistinitim i neproverenim informacijama. Tada biramo lakši put odlučivanja, čemu ćemo da verujemo, prihvatamo mišljenje autoriteta kao u Milgramovom eksperimentu ili koristimo jednu kognitivnu distorziju, takozvanu pristrasnost potvrđivanja, prihvatamo samo ono što je u skladu sa našim već postojećim uverenjima, a filtriramo i odbacujemo sve što je u suprotnosti. Sokrat je rekao da je istina, dobronamernost i korisnost, da su oni kriterijumi koji određuju etičnost komunikacije. U skladu sa tim treba procenjivati informacije koje dobijamo kroz medije. Treba usporiti prijem obrade informacija i smanjiti refleksno zaključivanje, uključiti razum, smiriti emocije i preispitati istinitost, dobronamernost i stepen koristi i štete za nas. Održavanje dnevne rutine nam obezbeđuje predvidljivost i smanjuje strah. Obroci i spavanje u isto vreme su neophodnost za sve drugo. Potrebno je dobro izbalansirati obaveze i ispunjenje malih planiranih ciljeva, usmeriti se na bliskost i povezanost sa ukućenima i dozvoliti sebi zadovoljstva. Treba naći vremena i za relaksaciju i resetovanje. Ovo su neke od stvari koje su važne kako bismo tu neku rutinu, odnosno te neke poznate stvari u životu održali prisutnim i napravili balans između njih i onih koje su nam potpuno nepoznate, kao što je cijela ova situacija kroz koju prolazimo. Veoma važno čuvati zdravlje mentalno, a nije lako u vreme svih ovih stresova koje doživljavamo, tako da bih još jednom napomenula da zaista ukoliko osetite neke tegobe koje niste osjećali ranije, teskobu, bilo koje vrste, obratite se ili prijateljima ili naravno najbolje stručnim licima. Nije sramota, zaista to je sada i tekako očekivano. Ja mislim da ću sa ovim završiti ovaj pregled događaja za 6 sati i 46 minuta. Čuli smo i važne vesti od Bilje i od Milice iz Niša i Novog Sada. Naravno, nastavit ćemo sa muzikom, a onda ponovo ide red informacija, što svakako očekujete od nas. Ostanite sa nama. Situacija sa virusom korona je malo postala blaža i u tom smislu verujem da ćete ići negde možda na neka putovanja ili, će se ili ćete se vraćati kućama s obzirom na to da je bio 1. maj koji obično negde provodimo van grada. Stoga bi bilo dobro da čujete kakve su stanja na putevima, a naravno od Mine Savić iz Automoto Saveza Srbije.
Danas u vremenskom periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije na kolovozu na državnom putu prvog reda broj 1 na deonici od petlje Beška do petlje Novi Manovci u smeru ka Beogradu. Radovi će se izvoditi u pokretu i u zoni radova zatvara se preticajna saobraćajna traka, a saobraćaj se preusmerava na voznu saobraćajnu traku. Do srede 6. maja izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza na delu državnog puta prvog reda broj 1 na deonici od petlje Merošina do petlje Doljevac u zoni petlje Merošina. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena leva kolovozna traka smer Leskovac-Niš. Do završetka radova biće onemogućeno odvijanje saobraćaja na delu petlje Merošina na kraku isključenja iz pravca Leskovca prema Prokuplju. Za alternativni pravac formiran je obilazak. Vozila koja se kreću ka Prokuplju i Merošini koristit će alternativni put preko petlje Niš-Jug. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Na naplatnim rampama na autoputevima u našoj zemlji nema zadržavanja vozila. Prema informacijama Uprave granične policije na graničnom prelazu Batrovci ka Hrvatskoj zadržavanja su višesatna. Na ostalim trenutno nema dužih zadržavanja, ali su ona tokom dana moguće na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bosnom i Hercegovinom.
I was gonna fight, said I ain't been knocked down yet. I was gonna fight, tell you I'm the surest bet. Ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me till I'm China, dig into my soul. Take away the spirit of my God. China, take control. Monitor my every thought. No, 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 no. I won't let down my God. I was gonna fight, yeah. I said I ain't been knocked down yet. There ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me, 'cause I'm born to fight.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 1959. priređena prva dodela Grammy nagrada u Los Angelesu među dobitnicima Domenico Modugno za ploču godine Volare i grupa Champs za najbolju rhythm blues pesmu Tequila. 1970. Nacionalna garda otvorila vatru na studente Državnog univerziteta u Ohaju. Među četvoro mrtvih, dva studenta koja uopšte nisu bili učesnici protesta protiv širenja rata u Vijetnamu i Kambodži. O tome svedoči pesma Nila Younga Ohio. Trio Grand Funk Railroad na vrhu top lista sa svojom verzijom hita The Locomotion. To je drugi put da pesma dolazi na čelo liste najprodavanijih ploča. Prethodno je to pošlo za rukom Little Evie 1962. godine. Umro Josip Broz Tito, doživotni predsednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Jedno vreme se pevala pesma Druže Tito, mi ti se kunemo. Druže Tito, mi ti se kunemo. Druže Tito, mi ti se kunemo.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
J'étais l'amour fou du demoiselle Loulou. C'était une obsession, j'en perdais la raison. J'avais plus d'appétit, je ne dormais plus la nuit. Et tous mes amis me disaient ceci. Oublie, oublie Loulou. Mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la non. Oublie, oublie Loulou. Mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la non. Si tu le veux pas, tu le peux pas, tu le pourras pas. Si tu le veux, petit le veux, c'est un jeu, et voilà. Oublie, oublie Loulou. Mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la non. Oublie, oublie Loulou. Mais oublie Loulou, oublie la non. À quoi bon te faire de la vie? N'a fait donc pas l'imbécile. Je te dis mon ami, c'est ma vie. Mais oublie, oublie la. Je vivais un cauchemar, j'en avais le cafard. Effroyable moment où je claquais les dents. Autour de moi, je croyais entendre des voix. C'est vrai, jour et nuit me disait ceci. Oublie, oublie Loulou. Mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la non. Oublie, oublie Loulou. Mais oublie Loulou, oublie la non. Si tu le veux pas, tu le peux pas, tu le pourras pas. Si tu le veux, tu le peux, c'est un jeu, voilà. Oublie, oublie Loulou. Mais oublie Loulou, oublie la non. Oublie, oublie Loulou. Mais oublie Loulou, oublie la non. J'ai trouvé une autre idylle qui m'a dit mon ami, c'est la vie, mais oublie, oublie là.
Voliš svoju majku? Udalji se od nje. Voliš svoju ženu? Ne dodiruj je. Voliš svoga deku? Ne prilazi mu. U ovim danima ljubav znači biti daleko od onih koje voliš. Virus korona se vrlo brzo širi. Što si mi dalje, to si mi bliže.
Sedam časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Smanjuje se broj novozaraženih koronavirusom. Predsednik Aleksandar Vučić najavio ukidanje vanrednog stanja. Od danas mogu da rade restorani i kafić. Počeo da funkcioniše i javni prevoz u Novom Sadu i Kragujevcu. Fudbaleri na treninzima od danas, uskoro i nastavak domaćeg prvenstva. Vreme vedro i toplije nego juče uz temperaturu do 22 stepena.
COVID-19. Aktuelno.
U Srbiji opada broj novozaraženih koronavirusom. Potvrđena su još 102 nova slučaja, ukupno 9.464. Hospitalizovano je 2.116 pacijenata, 54 na respiratoru. Od posledica koronavirusa preminule su još 4 osobe, ukupno 193, a izlečena ukupno 1.551 osoba. Do sada je na COVID testirano više od 100.000 građana. Predsednik Aleksandar Vučić najavio je ukidanje vanrednog stanja, pošto su za to ispunjeni uslovi da u poslednjih 7 dana manje od 5% testiranih bude zaraženo, kao i da imamo značajno manje ljudi na respiratorima. Predsednik je ukidanje vanrednog stanja i policijskog časa najavio za Đurđevdan 6. maja. Vlada i predsednik danas bi trebalo da dobiju o tome obrazloženo mišljenje Ministarstva odbrane.
Ide zaključak vlade i onda sa supotpisima Ane Brnabić i, dakle, mojim, idemo u Skupštinu na ukidanje vanrednog stanja, što bi trebalo da bude u sredu na Đurđevdan. Dakle, ako bude odmah objavljeno u Službenom glasniku, u četvrtak bi trebalo da više nemamo policijski čas. I tad, kako je doktor Koni, kako je doktor Janković, kako su oni to rekli, od tada je sve na odgovornosti naših ljudi.
Predsednik je također najavio da će izbori biti održani 14. ili 21. juna, o čemu će danas razgovarati sa predstavnicima političkih stranaka. A epidemiolog Predrag Kon rekao je da ukidanje vanrednog stanja ne znači i potpuno relaksiranje mera, pošto je i dalje na snazi pandemija koronavirusa. Sa vanrednog stanja prelazi se na vanredne mere, rekao je Kon.
Znači, mi ćemo, umjesto ono što smo govorili, zabrana kontakta, bit će izbjegavanje kontakata, to je jedna stvar, ali bit će zabrane javnog okupljanja, zabrane rada škola na osnovu proglašene te epidemije od posebnog značaja. Znači, samo vanredno stanje ukida prvenstveno policijski čas.
Da, podsjetimo, u Srbiji je broj novozaraženih 102, zapravo broj novozaraženih opada. Direktor infektivne klinike Kliničkog centra Srbije Goran Stevanović kaže da su brojevi zadovoljavajući i da se može očekivati ukidanje preostalih vanrednih mera u narednih nedelju do dve.
Ako se ovakav trend nastavi i u narednim danima, pre svega u narednih nedelju do dve, možemo se nadati brzom okončanju i preostalih mera, ali ono što je najbitnije jeste da budemo i dalje svesni i odgovorni da su mere distanciranja najznačajnije, pre svega prostorno distanciranje, i da moramo poštovati preventivne mere koje preporučuju epidemiolozi.
Doktor Stevanović ističe da u prilog tome ide i činjenica da je sve više novozaraženih sa lakšom kliničkom slikom.
Što se tiče kliničkih slika, većina pacijenata koji se sada javljaju su sa lakšom kliničkom slikom i to je ono što je izuzetno značajno. Veliki broj od ovih osoba koji su na respiratoru su duže od dve nedelje na veštačkoj ventilaciji i još uvek traje borba za njihove živote. Vidjet ćemo šta ćemo i kako ćemo se izboriti u celoj toj situaciji za svakog od tih pojedinačnih pacijenata.
Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je da će danas početi testiranje kolektivnog imuniteta na koronavirus i da će biti testirana i deca, a u istraživanje će biti uključeni instituti iz cele zemlje. Cilj je da vidimo da li se u određenim delovima zemlje pojavio kolektivni imunitet i da posmatramo cele porodice, što je različito od prethodnog istraživanja, rekao je Tiodorović. U svetu je koronavirusom zaraženo više od 3,5 miliona ljudi, a od posledice infekcije preminulo je 248 hiljada, oporavilo se oko 1 150 hiljada ljudi. U Evropi i Sjedinjenim američkim državama broj obolelih se smanjuje, ali je u njima i dalje najveći broj obolelih, više od 2,5 miliona. Delovi sveta počinju da se izlače iz pandemije i oprezno nastavljaju sa normalnim životom, ali virus i dalje ostaje veliki rizik dok se ne razvije vakcina, izjavio je stručnjak Svetske zdravstvene organizacije za vanredne situacije Mike Ryan. Evropska unija organizovaće danas međunarodnu donatorsku videokonferenciju za prikupljanje sredstava za globalni odgovor protiv COVID-19. U Briselu procenjuju da je u svetu potrebno 7,5 milijardi evra za razvoj vakcine, dijagnostike i tretmana protiv novog koronavirusa. Predsednici Evropskog saveta i Evropske komisije Charles Michel i Ursula von der Leyen, zajedno sa francuskim predsednikom Emmanuelom Macronom, nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, premijerom Italije Giuseppeom Contijem i norveškom premijerkom Ernom Solberg bit će domaćini donatorske konferencije. Bečki aerodrom Šefhat od danas putnicima nudi PCR test na koronavirus. Prema saopštenju aerodroma, rezultati testa bit će gotovi za 2 do 3 sata, a u slučaju da su negativni, prilikom ulaska u Austriju neće biti potreban 14-dnevni karantin. Putnici koji sleću na aerodrom moraju prikazati negativan test na COVID-19, koji nije stariji od 4 dana, ili moraju ići 2 nedelje u samoizolaciju.
COVID-19. Aktuelno.
Ostale aktuelnosti. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović istakla je da je značajno to što samit Evropska unija Zapadni Balkan nije otkazan u ovim uslovima kada su sve evropske zemlje suočene sa, kako kaže, nesagledivim posledicama koje izaziva pandemija virusa korona. Ona je navela da očekuje od tog samita da se pojačaju pozitivne političke poruke Evropske unije prema regionu, da predsednik Srbije Aleksandar Vučić postavi pitanje naše evropske budućnosti i procesa pridruživanja i da se postavi pitanje povećanja grantova odnosno bespovratnih sredstava. Ministar za zajednice i povratak u kosovskoj vladi Dalibor Jeftić izjavio je da se desio novi napad na srpske povratnike na Kosovu. Ovog puta na meti su se našla porodica Vicković u selu Babin Most kod Obilića. Ova šestočlana povratnička porodica našla se na meti pljačkaša. Policija je obavila uviđaj, naveo je Jeftić i dodao da ovo nije prvi napad na porodicu koju je Ministarstvo za zajednice i povratak izgradilo kuću 2017. godine. Iz sveta. Bivši nemački kancelar Gerhard Schröder založio se za ukidanje sankcija Rusiji, koje je Evropska unija uvela nakon ujedinjenja Rusije i Krima. On je istakao da je saradnja s Rusijom posebno neophodna u trenutnoj ekonomskoj situaciji nastalog usled pandemije virusa korona. Prema njegovim rečima, svako ko veruje da pomoć sankcija može da reši Rusiju, da prisili Rusiju na bilo šta, greši. Nijedan ruski predsednik nikada neće dati Krim Ukrajini. To je realnost, istakao je Schröder. Venezuela je sprečila pokušaj invazije na identifikovane grupe plaćenika koja je pokušala da se iskrca na obalu La Guaire, rekao je venecuelanski ministar unutrašnjih poslova Nesot Reverol. Nekoliko napadača je ubijeno, zaplenjeni su oružje i oprema. Nejasno je ko je organizovao pokušaj pobune. U grupi koja je pokušala da upadne na teritoriju zemlje bilo je oko 300 plaćenika koji su želeli da napadnu vojne baze. Na današnji dan, pre 4 decenije, umro je doživotni predsednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito, 3 dana pred svoj 88. rođendan. Na sahranu je došlo 700 hiljada ljudi, prisutno je bilo 209 državnih delegacija iz 128 zemalja sveta. Bio je to najposećeniji pogreb nekog državnika u 20. veku, a iz hladnim ratom podeljenog sveta u Beograd su doputovali državnici iz oba tabora. Tito je sahranjen u kući cveća na Dedinju, gde od 2013. godine pored njega počiva i njegova supruga Jovanka. Sport. Srpski sportisti ponovo mogu da treniraju na otvorenom u grupama najviše od 10 ljudi, što je prvi korak prema dugo željenom nastavku takmičenja koje je prekinuto zbog pandemije koronavirusa. Na treninge se prvi vraćaju fudbaleri. Crvena zvezda i Partizan danas će posle meseci po dana ispuniti terene na stadionu Rajko Mitić i sportskom centru Teleoptik. Isto će uraditi Vojvodina, Radnički Niš, Spartak, Voždovac, Čukarički i drugi klubovi. Kako sada stoje stvari, izvesno je da će se Superliga završiti na terenu kao i Kup Srbije.
Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu i Nišu 8 stepeni, u Beogradu 7. Sledi prognoza vremena, pre toga i zapisa kvaliteta vazduha.
Kvalitet vazduha u Novom Sadu je veoma dobar.
U Srbiji u ponedeljak jutro vrlo sveže, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije nego u nedelju. Vetar umeren severni i severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura od 2 do 9, u Negotinu 12, a maksimalna od 18 na jugu do 22 stepena u Timočkoj krajini. Žika Pavlović, Meteos.
Bile su ove jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.
Dobro jutro, slušajte jutrnji program Na tri vode, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu zajedno na zadatku da vas razbuđujemo i informišemo od 6 do 8. Vreme je da se naravno pozabaju i onom najmlađom slušalačkom publikom. Dečiji budilnik svakog jutra u ovo vreme zazvoni, sada je 7 sati i 14 minuta, a čućete priču o čobančetu. Dobro jutro.
Tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak. ponedjeljnik.
Dobro jutro, dragi moji drugari. Pozdravlja vas vaša Zmaj Jovana. Ovoga puta čućemo jednu zanimljivu priču za dobro jutro. A ona nosi naziv Čobanče. Bilo jednom jedno čobanče koje se zbog svojih mudrih odgovora na svako pitanje nadaleko pročulo. To se pročulo čak i do kralja te zemlje, te on, da bi se u to uverio, naredi da dečak dođe. Kad se čobanče pojavilo, on mu reče:
ako odgovoriš na tri pitanja što ti postavim, smatraću te svojim rođenim detetom i živećeš sa mnom u kraljevskom zamku.
Kralj reče:
pitanje glasi, koliko ima kapi vode u moru?
Gospodaru, odgovori čobanče, narediti da se sve reke na zemlji zajaze tako da ni jedna kapljica ne uteče u more pre nego što je ja ne izbrojim, pa ću vam reći koliko kapi ima u moru.
Drugo pitanje glasi, koliko zvezda ima na nebeskom svodu?
Dajte mi veliki tabak belog papira, reče čobanče, pa na papiru načini toliko grdno sitnih tačkica da su se jedva mogli videti, a kamoli prebrojati. No bi onome ko bi pokušao brojiti, oči ispale. Potom će čobanče: na nebu ima toliko zvezdica koliko je na ovom papiru tačkica. Ostaje samo da ih prebrojite. Kako međutim to niko nije bio kadar da učini, to onda kralj prozbori.
Treće pitanje glasi, koliki je sekund večnosti?
Na to čobanče reče: u istočnoj Pomerandiji nalazi se dijamantsko brdo koje se u visinu, širinu i u dubinu proteže na po sat hoda. Svake stote godine na njega doleće jedna ptičica i u njega oštri svoj mali kljun. A kad čitavo brdo, brusići ga sravni sa zemljom, protekne prvi sekund večnosti.
Ti si rešio sva tri pitanja kao pravi mudrac. U buduće ćeš sa mnom živjeti u kraljevskom zamku, a ja ću te smatrati svojim rođenim detetom.
Draga deco, čuli ste priču Čobanče koju su napisala braća Grim. Srdačno vas pozdravlja preko sedam mora, doline i gora, vaša Zmaj Jovana.
7 je časova, 21 minut, vreme je za rubriku Stari Niš. U doba korone nismo mogli u parkove, na izlete i neko će nekada pričati o tome kako je bilo. A mi ćemo se u rubrici Stari Niš podsjetiti izleta do Niške banje nekada.
Stari Niš. Kako je nekada bilo?
Izlet do Niške banje nedeljom i praznikom i šetnja njenim parkovima uvek su bile zadovoljstvo za Nišlije. Još je lepši bio boravak na celi dan, kako se to govorilo, kada se šetalo, sedelo, pričalo, vezlo i heklalo, slikalo kod banjskog fotografa ili spomenika i prezalogajilo 10 slukom. A u Nišku banju se stizalo na razne načine. U vreme poznatog niškog lovđije Kalče i pešice, kolima pa fijakerom. Nedeljom i za veće praznike je sa Niške železničke stanice polazio šetni ili izletnički voz, kako su ga zvali, koji je vozio do banjske železničke stanice. Kasnije se išlo i tramvajima. Tramvaj je imao dve klase, prvu i drugu. Zapisano je u listu Niška slobodna tribina. Cena karte od stanice do Niške banje bila je 5 dinara. Leti, tramvaj za banju je vukao i otvorene prikolice, pa je to bila prava milina, naročito za mlađi svet. Kasnije su stigli i automobili. Tih 30. godina i autobusi počinju da voze za Nišku banju. Niška banja živa zgoda, ali i poneka nezgoda. Iako saobraćaj u to vreme nije bio tako živ, u analima banjskim zabeležena je i prva saobraćajna nezgoda na putu Niš-Niška banja 22. avgusta 1926. godine. U knjizi Ključ stare Srbije zabeleženo je: putnički autobus broj 163 sudario se sa autotramvajem, tako se nazivao prvi banjski autobus kojim je upravljao izvesni Milorad Vasić, a sudario se sa poznatim Miletom Fordom iz Niša, koji je imao prvi automobil u Nišu. Šteta je bila velika, ali samo na malom putničkom automobilu. Ljudskih žrtava srećom nije bilo, a policija je načinila zapisnik. Tako u Niškom vesniku piše o Niškoj banji, mestu za lep provod, o živoj zgodi i po nekoj nezgodi.
Tako će valjda biti opet. Bila je ovo rubrika Stari Niš u zajedničkom jutarnjem programu na Tri vode, Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništvo u Nišu. Ostanite sa nama, sledi tema jutra posle muzike. Something you're longing for. Minut je do pola osam, u jutarnjem programu Na tri vode sledi tema jutra. Vanredno stanje slobodne umetnike i umetnike u honorarnom statusu ostavilo je bez primanja. Udruženje umetnika pokrenulo je inicijativu da oni dobiju neka sredstva. Ministarstvo kulture preporučilo je da dobiju po 30.000 dinara. Ovaj problem u Novom Sadu je rešen, ali još uvek ne u Beogradu i Nišu, a obustavljeni su i konkursi za finansiranje projekata u kulturi. Takav problem ima i naš jutrošnji sagovornik, on je saradnik pozorišta Lutaka u Nišu, Mladen Milojković je na našoj telefonskoj vezi, želim mu dobro jutro.
Dobro jutro. Ja sam od početka vanrednog stanja poslao preko 80 mailova, što institucijama i odgovornima u Nišu, što u Beogradu. Dobio sam odgovore. Moj trenutno najveći problem je što moja bivša matična kuća, ja sam u pozorištu Lutaka Niš, ima ugovor na određeno vreme 2 godine i taj ugovor mi je istekao 4. decembra i od tog trenutka ja sam honorarac i naravno da zavisim od igranja predstava. Ono što je moj osnovni problem je nekomunikacija sa upravom, jer ako pogledate Srbiju i ako pogledate Vojvodinu kako druga pozorišta reaguju, mislim da postoji način kako da nam se pomogne. Mi od početka, kako je nama je otkazan program možda par dana pre početka vanrednog stanja, jer su naravno pozorište Lutaka Niš sredstva najviše zarađuju organizovanim predstavama, i koleginica Jelene Đorđević i ja smo u istoj situaciji, i trenutno Jelena ima 10 predstava na repertoaru, ja imam 13.
Ali vi ne možete da igrate, nije da ne želite, nije vaša volja.
Tako je, ali u ovom trenutku, kada bi sve počelo iznova i kada bi se oformio i repertoar i nedeljni i mesečni i na kraju krajeva polugodišnji, godišnji, kako god, bez Jelene i mene ne može pozorište trenutno. Nije da smo, naravno da je svako zamenljiv, ali u ovom trenutku smo mi potrebni. I mislim da nismo zaslužili ovakav tretman. Mislim da postoji način. Ja sam u martu zaradio neki honorar, pa na kraju sam morao da molim za taj honorar, da bih podelio sa koleginicom, jer koleginica je trebalo da igra posle 20. marta i da ima svoje predstave i da zaradi, da kažem, svoju platu, mada to je više četvrtina plate koju smo ranije primali. I jedno veliko nerazumevanje. Mislim, ja sam pisao sekretarijatu za kulturu u Nišu i gospođi Aleksandri Radosavljević, koja i dan danas želi da nam pomogne, i sada trenutno preko Udruženja dramskih umetnika Srbije i Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije, koji su poslali dopis i gospođi Aleksandri Radosavljević i gradonačelniku Darku Bulatoviću, sada je trenutno ta klackalica i ta odluka zapravo na gradonačelniku da odluči da li može i da li želi da nam pomogne.
Vaše kolege su...
Nama su kolege pomogle.
Da, to sam htjela da kažem. Vaše kolege su bile solidarne iz ansambla.
Tako je, i organizovali su. Evo, i dan danas nam pomažu. Ali kako da vam kažem, nije isto kad li za vas stane institucija. Mislim, mnogo je moćnije kad stanu kolege. I to urade na jedan onako krajnje...
Ljudski način.
Pa da, humano. I bez prevelike pompe. Samo želimo da pomognemo. I to je koleginica organizovala i mnogo je hvala. Ali kako da vam kažem, mislim da je u ovom trenutku da je trebalo institucija da stane uz svoje honorarne saradnike, jer Jelena i ja, pozorište Lutaka Niš je poslala, tj. Direktorka je poslala zahteve za neodređeno vreme za koleginicu Jelenu i meni, to je sad sve stalo. Znači, mi smo bukvalno na korak od dobijanja tog ugovora o kome svi sanjaju u Srbiji. To je ugovor na neodređeno vreme. I tek sada shvatamo i Jelena i ja zapravo kakva je moć imati ugovor o radu.
Vi ste pomenuli maločas Vojvodinu i Novi Sad. Ovaj program slušaju i tamo. Ovo je zajednički program na Tri vode, Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništvo u Nišu. Oni su to rešili na mnogo bolji način.
Naravno, zato što su pre svega ljudi iz posla i ljudi razumiju problematiku. I ako se nađu način kako da odvoje, na primjer, od tog produkcijskog dela, da se tako pomogne honorarcima, i onda vidite jedan onako normalan pristup, i takvi ljudi zaslužuju samopoštovanje.
Da li su slobodni umetnici u još gorem položaju?
Jesu, ovo je sve jedna šira tema, moramo da pričamo o kulturi, a razgovarati ovde o kulturi je prosto nemoguće. U sve ovo, jednostavno, to je jedna poslednja grana gde niko nema razumevanja, nema ideje, nema pomoći, jer nekako se na sve ovo gleda kao da je to neka rupa i zakrpa.
Ima li naznaka kada ćete dobiti odgovor iz gradskih struktura i kada će vaš problem biti rešen?
Pa nemam, ja sam vrlo uporan. Stvarno, u nekim trenucima sam impresionirao sam sebe koliko sam oko tih mailova i koliko sam i pisao i kucao i bio uporan da dođem do rešenja, i koliko mi je bilo važno da me neko sagleda kao čoveka koji doprinosi kući u kojoj je radio. I malo mi je i glupo u jednom trenutku kao da pišem šta sam sve uradio za ovih 10 godina, koliko sam tamo, ali ne znam, ja ću od ponedeljka opet da pišem i da vidim gde smo stali, šta dalje.
Ja se nadam da će ovaj odgovor biti drugačiji i da ćemo razgovarati o vama kao stalnom glumcu pozorišta Lutaka, jer ja znam kako i šta vi radite, kao i mnogi gledaoci i mnoga deca koja uživaju uz vaše predstave. Želim vam sve najbolje.
Hvala vam mnogo, ovo mnogo znači. Hvala lepo.
Bila je ovo tema jutarnjeg programa, govorili smo o položaju slobodnih i honorarnih umetnika. Ostanite uz jutarnji program na Tri vode.
Sedam je sati i 40 minuta, evo nas ponovo u studiju u programu Na tri vode. Pre nešto manje od desetak minuta imali ste priliku da čujete temu jutra koju je pripremila Bilja i Saniša. I naravno ticala se položaja samostalnih umetnika i svih onih honorarnih saradnika koji nemaju ugovore za stalni radni odnos i u veoma su nezavidnom položaju sada kad sve je stopirano, ništa se ne dešava, praktično ne može ni da se zaradi taj neki novac, a neretko su honorari i manji od propisanog minimalca. I valja i o tome govoriti kako preživeti u Srbiji, kako uopšte živeti sa toliko malo novca. Ponekad onako vrlo pesimistično pomislim da čovjek treba da bude mađioničar da bi opstao kod nas, naravno.
ali da, naravno, uvek posle toga dođe neka optimistična misao, bit će bolje, pa iako lažem sebe, onako, deluje u svakom slučaju, deluje
nekako. Ja sam, Dragana, jutros razmišljala kad sam dolazila na posao o tome.
Jel tako?
Koliko imam para, kolika mi je plata, šta mogu s tim, i tako da, kako si sad to spomenula, samo si mi vratila misli na tu odrednicu.
Pa da, pa to, koliko god ljudi pričali o tome ili ne, to su zaista stvari koje su s nama od jutra do mraka.
Da, egzistencijalne, zaista nemoguće ne misliti na to, jer bez para se ne može živeti, a oni su ovoga puta zaista možda u najlošijoj situaciji.
Mislim, mi smo u odnosu na mnoge privilegovane, samim tim tako što je redovno radimo, redovna je plata, ima tu sad gomilo, ali i dalje ne mislim da bi ovo trebalo da bude neka norma.
Ma naravno, naprotiv, vrlo treba povesti računa o svakom pojedincu i obezbediti jedan život dostojan čoveka, zaista. S tim u vezi već su počele neka poskupljenja. Otišla sam juče u petak, da, zapravo do svog obućara po čizme, i oni svoje usluge poskupaju za 200 dinara. E sad, to je pojedinačni slučaj, ne znam kako će ostali ovi.
Pa nije da ne razumem tu meru, mislim, potpuno mi je jasno.
Pa sad će mnogi pokušati da nadoknade da ovo što nisu radili.
A to je nešto o čemu treba da pričamo, upravo to. Sada će sve što se dešavalo uticati na različite načine, na mnoge profesije, i hajde da onda kao imamo neke odluke, mere, treba o tome stano, o mnogo čemu treba promišljati.
Kako da ne, primetila sam isto tako da sada dok radnje nisu radile, butici i ostale stvari, online kupovina, odnosno prodaja je imala svoju ekspanziju, ali samim tim i ekspanziju cena. Naravno, cene su bile drastično veće nego u normalnim okolnostima, jer koristi se prilika, nemate gde drugo da kupite garderobu ili šta već, šminku, šta vam treba ostalo, i primorani ste, uslovno rečeno, na to da kupite po cijeni koja je ponuđena.
E, u mnogim zapadnim zemljama sklonili su kabine za probu. Tu informaciju imam od prijateljice koja živi u Holandiji. Znači, nećete moći više da probate robu u prodavnici.
Kako kupiti pantalone?
Naravno, dozvoljeno je da to zamenite, ali kažu da se i garderobom, ako neko pre vas proba, prenosi ovaj virus.
Pa dobro, ima smisla, dobra je vera.
Da
li su, kad smo kod cena, promenjene što se tiče gradskog prevoza? Nešto sam baš čitala da je moguće da će biti skuplje.
Jeste. Mm-hmm. To smo baš malo pre, odnosno kad sam ja listala novine, naišla na to da je cena dnevne karte 290 dinara, što čini mi se skuplje nego inače.
Ja u Novom Sadu, recimo, nemam tu informaciju da je poskuplje.
I u Nišu još uvek, jer će gradski prevoz početi tek 8. maja zbog situacije koja je bila u Nišu, i gradski štab za vanredne situacije kaže da je ona još uvek nesigurna, ali svakim danom sve bolja. Ali je počeo međugradski saobraćaj prvim autobusom za Beograd, pa će uvoditi polako linije kako budu to zahtevali putnici. Niški krizni štab naložio je i testiranje svih vozača, kontrolora i konduktera, a inspekcijskim službama je naložena striktna kontrola poštovanja propisa u ugostiteljskim objektima, jer danas počinju da rade u Nišu kafići, 2 metra odstojanja ili barijera, maske i rukavice za zaposlene i stalna dezinfekcija. To su preporuke i ja verujem da će ih poštovati. Evo, u ovoj nekoj rubrici koja je kombinacija servisnih informacija i kulture, preporučit ću predstavu online koju danas ima naše Narodno pozorište. To je predstava Ulica usamljenih automobila nedavno preminulog niškog pisca Zorana Pešića Sigme. Režirao je Đura Tešić, a Zoran Pešić je za ovaj tekst dobio nagradu Sterinog pozorja na konkursu za najbolji tekst 2017. godine.
Tako smo spojili dve vode.
Da.
U vezi sa servisnim informacijama, dakle, prevoz od danas se odvija u Novom Sadu, ali u periodima. U ovom sad trenutku, pa sve do Pa da, do 9 narednih sat vremena i 15 minuta moći će, jel tako, da se prevoze putnici gradskim saobraćajem i to na svim deonicama. Ali onda će biti zatišje do 13 časova i onda će takođe moći od 13 do 17 sati da se koristi prevoz i uveče od 21 do 23. U ovim drugim periodima neće biti prevoza, tako je odlučio krizni štab. Evo informacije da je prodaja pretplatnih mesečnih markica za maj počela na prodajnim mestima GSP-a, tako da ne spominje se nikakvo poskupljenje cena. I ja se nadam da će tako ostati.
Bilo bi dobro.
Ovo druge informacije servisne takođe važe kao i za sve gradove, samo što svi gradovi nisu još uveli gradski prevoz. Eto, Novi Sad uz Kragovac, čini mi se, ne znam, uz koga još, kako to u Beogradu funkcioniše?
Beograd i Niš 8.
Znači, da. Vi ste u drugom talasu. Da. Sve u svemu, nas raduju neke informacije o stanju po pitanju pandemije, ali ne možemo da zaboravimo da i dalje mnogo ljudi koji se leče i nije mali broj preminulih, tako da nimalo, mislim, nije nekako trenutak za ogromno veselje, ali da, mi smo svi pozitivni zbog ipak blažih mera i naravno pa skorašnjeg ukidanja vanrednog stanja.
Obazrivost svakako.
Da, svakako treba biti pažljiv, ali isto tako mislim da više vlada strah nego što realna opasnost postoji. Smrtnost od COVID-19 je 2,04 i to je veoma nisko, mislim, pored toga što je infektivnost velika i u tom smislu se treba čuvati, ali ne treba paničiti. Ja primećujem paniku ljudima u gradu koje susrećem. Vidim da se boje blizine kad se nađu jedni blizu drugih, a pritom svako ima masku i svako ima rukavice uglavnom. Možda treba malo i da se oslonimo na intuiciju, na veru u nešto više, ne samo u informacije koje slušamo na medijima koje su uglavnom pesimistične. Možda malo i da razmislimo svojom glavom o svemu tome i da budemo na vazduhu. To je ono što ja mislim da je jako važno. Nije bitno da li u kafiću ili na reci ili negde u prirodi, ali udisati vazduh, pa kakav takav je. Bolje je nego biti zatvoren. Sad
kada ali na odstojanju.
Naravno,
ja sam ipak,
naravno.
Znate kako slučaju. Kažu, ko se čuva i Bog ga čuva.
Tako
ipak treba malo da se pripazimo. Tako ja mislim da su se u Nišu ljudi čak previše opustili.
Jel?
Da.
Ne znam.
Mnogo ih je bez maski, mm-hmm. bez rukavica, približe se u prodavnici mm-hmm. i ja doduše reagujem i tražim da se pomere. Tako da nisam za opuštanje.
Doduše, ja bih volila da to ostane za uvek, ako mene pitate, pa, da počnemo
hoće.
Da poštujemo neku distancu, ono,
da,
malo
bilo
smo
bi
mi
dobro
preterivali.
Da
čuveni nemački institut kaže 2 godine najmanje, ja verujem u to da moramo da živimo sa virusom obazrivo.
Da,
bez panike, nisam ni paničar, ni pesimista, ali...
Tako je, tako i treba, zaista. Mada preporuka i Svetske zdravstvene organizacije, ali i naših lekara i francuskih, naravno, one koje ja pratim, je da se maske nose samo u zatvorenim prostorijama, tu gde je veća koncentracija ljudi, a da na otvorenom su potpuno suvišne, da se ja i toga i držim. Tako da, obično kad uđem u maksi ili u neku drugu radnju, ja stavim masku. Ali naravno, to je stvar ličnog izbora i odgovornosti na kraju krajeva.
I navike.
I navike.
Nismo mi još navikli, to je činjenica.
Tako je. E sad, nekako je vreme da se pozdravimo, jako smo se lepo raspričale, ali ćemo to uraditi svakako i sledeći put kad se sastanemo. Biljo,
to nam je zadatak.
Da. Hoćeš da odjaviš svoje kolege?
Ja verujem da je i našim slušalcima ova priča bila zanimljiva i pre svega korisna. Ja ih pozdravljam, želim im prijatan dan. Milorad Stanković bio je zadužen za ton, Miomira Radojković naša organizatorka, ja sam Biljana Mijalković, sa vama i sutra od 6.
Dragi Dragana i Biljo, hvala vam na druženju, razbuđivanju i nekako zajedničkom informisanju. Naš tonac Dragan Mareć takođe evo gleda, maše, čeka kad je kraj da klikne, da prebaci na našu mrežu vojvođansku. Mi još sad vremena vozimo sami. Tu je naš Vukašin Mihajlov, organizator. Pozdravlja, maše. Ja sam Milica Kravićek-Samit.
I mi pozdravljamo naše drage kolege iz Niša i Beograda i koleginice Bilju i Milicu, a i naše slušalce zbog kojih smo pre svega tu. Sa mnom su jutros bili moje divne kolege Sanja Sibinovski, zadužena za ton, Zoran Tasić, organizator, moje ime je Dragana Lilić i naravno želim da budete danas mirni, da nađete dobru meru između onoga što vas plaši i onoga što vas relaksira. Popijte čašu vina, ali jednu čašu vina, kažu da opušta i da je uopšte blagotvorna i za psihičko i za fizičko stanje čoveka. I nađite neki motiv da bolje provedete dan, neki razlog da mislite pozitivno, makar zbog toga što ste tu, što ste celi i što možete da dišete, iako danas, eto, s obzirom na ovu vrstu virusa, mnogi ne mogu. Svako dobro vam želimo.
Šibaju, kidaju, puštam i ne bojim se, topli dani, dobre vesti donose. Čuvam ti za sliku zvuk, sve mi kvari ovaj nemi muk, svaka boja se zamrzla, a svaki ton je trajno mutiran. Dani puni su čutanja, noći pune su lutanja, samo tad sam bez briga. Nikad teže, nikad jače, nikad snažnije, nikad tiše, ali opet najglasnije. Daline su blizine, uvek daje, uvek više preko svog doba, nešto tako važno nikad nisam imala. Daline su blizine, nikad tiše, ali opet najglasnije. Da li ne, srci ne, uvek daje, uvek više preko svoje doba, nešto tako važno nikad nisam imala. Da li ne, srci ne.
Sam bez briga, nikad jače, nikad snažnije, nikad tiše, ali opet ne.